Олександра, лише позавчора ви на «Українській правді» написали колонку під таким гучним заголовком, як на мене, під соусом переслідування Януковича «В Україні будують поліцейську державу».
Так, щоб привернути увагу до цієї, до проблематики, тому й така.
Так, ну і ви привернули. Вчора цей пакет ухвалили в першому читанні.
Так, але я думаю, щоб не така позиція, це ж не тільки моя особиста позиція, а інших аналітичних організацій, і відповідна заява вже не вперше була від реанімаційного пакету реформ і правозахисні організації також звернули увагу на цей законопроект, і саме тому, я думаю, ми тільки в першому читанні ухвалили цей закон, і є сподівання на те, що найбільш одіозні речі будуть зняті до другого читання.
Давайте все ж таки
поговоримо
для
про
початку,
ті самі одіозні речі.
Да, скажемо, про який закон йдеться. Да? Це законопроект номер 5610, який вносить зміни в кримінально-процесуальний кодекс.
Так.
І в чому небезпека?
Насправді, закон вчора в виступах і взагалі логіка цього закону, позиція авторів в тому, що без цього закону неможливо провести розслідування і далі судовий розгляд, заочний судовий розгляд проти колишніх керівників держави. Януковича, там хто там у нас є, Арбузов, Азаров.
Це хто втік.
Да, ті, хто зараз фактично переховується в Російській Федерації.
І передусім його логіка в тому, щоб можна було провести заочне засудження.
Да, правильно? Да, заочне розслідування і далі заочне засудження цих осіб.
Але небезпека в тому, що далі заочне розслідування можна буде проводити проти будь-якої людини, громадянина України.
Так, да, і одна із небезпек цього законопроекту полягає в тому, що змінюють загальний порядок вручення повісток особам. Повістки – це коли зараз є порядок, що повідомляють, що або викликають на допит, або викликають там на інші процесуальні дії в кримінальному провадженні.
В тому
провадженні.
Числі на судове засідання, якщо людина
тобто
не затримана.
Все здійснюється через повістки. І закон кардинально змінює порядок вручення повісток. Законопроект 5610 передбачає, що просто надсилають рекомендованим листом, особа, ну фактично ми розуміємо, особа не з'являється, і далі виникає можливість здійснювати розшук цієї особи. Протягом 6 місяців квазі-розшукових дій вона не з'являється, починають засудження цієї особи.
Ну, там ще йдеться, загальний... що має бути в офіційних ЗМІ повідомлення, да?
Та.
Але в нас тільки зараз ЗМІ, навіть офіційних, що ну ніколи не відстежиш.
Ну і знову ж, і тут проблема яка, що я не знаю простих людей, які виписують офіційний вісник України і урядовий кур'єр.
Так, і починають день з того, щоб подивитися, чи не написали в урядовому кур'єрі, що його викликають на допит.
А зараз як?
Зараз по переважній більшості категорії справ, крім заочних, це особливо тяжких злочинів і осіб, які в оголошенні міжнародний чи міждержавний розшук, без особи неможливо її засудити. Її повинні знайти цю особу.
Ні, от повістками, маю на увазі про повістку.
Про повістки, то потрібно або за останнім місцем відомим реєстрації цієї особи вручити або цій особі, її родичам, або у нас там раніше там житлово-експлуатаційні комітети представнику цього комітету, щоб їй вручили цю повістку. Немає за місцем реєстрації, тоді починають розшукові дії. Але без особи, поки особу не затримують десь, не знайдуть інформацію про цю особу, неможливо здійснювати жодного провадження.
Ну,
закон порушує цю логіку.
От дивіться, вся країна спостерігала за тим, як Юрій Луценко, генпрокурор, на суді оголошував про підозру.
Це інше, да, оголошував про підозру, так. Да.
Тобто оголошення про підозру заочно зараз можливе в діючому КПК?
Тільки по особливо тяжких злочинах, і це, наприклад, посягання на територіальну цілісність.
Зрозуміло.
Тобто всіх інших має бути особа.
А ці зміни мають на увазі, що це буде по всіх злочинах, а не по тяжких?
Так, да, абсолютно.
А чому? От чому не залишити було в цих змінах, якщо йдеться саме про Януковича, і вчора Луценко умовив депутатів, да, проголосувати в першому читанні, саме аргументуючи це необхідністю засудити Януковича і його приспішників, так? Чому їх все ж таки обвинувачують в тяжких злочинах?
Так.
Чому не лишити було в цьому законопроекті знов-таки лише тяжкі злочини?
Я не знаю логіку прокурори, там, Генеральної прокуратури, там, ну, бо визнали, що це законопроект не народних депутатів, а це законопроект, який готувався фахівцями Генеральної прокуратури, і вони, очевидно, хотіли під, як кажуть, під шумок оцієї теми засудження Януковича полегшити собі життя в інших справах. І тому що там насправді є інші речі, які це перше питання тільки, да, оцей фактично заочний порядок повідомлення про ну, вручення повісток, да, через офіційні ЗМІ. Там є такі речі, які не стосуються конкретно цих справ колишніх високопосадовців. Продовження строку тримання під варту до 18 18 місяців. Зараз 12 місяців продовжують. Вони ж не під вартою. Ці всі особи, вони ж не під вартою, вони за кордоном зараз. Ну, тобто вони не на території України
взагалі
знаходяться.
Зрозуміло, який стосунок до них це має.
Так, да, тобто і тому ця
18
річ.
Місяців це взагалі на всіх, так?
Да,
осіб, що отримується під вартою.
Це стосується, знову ж, справ про тяжкі, особливо тяжкі злочини всіх, не тільки там, в яких обвинувачуються колишні керівники держави, і на досудовій стадії. Тобто, бо це йдеться строки зараз обмежені 12 місяців на досудовій стадії.
Давайте трошки детальніше от на інших, дуже таких тривожних новаціях зупинимось. Тому що повістки – це лише одна. Да? І
так.
От ви згадали про власне збільшення строків тримання під вартою. Тобто,
так.
Це порушується право на особисту свободу. Правильно?
Можна розглядати як обмеження, тому що, знову ж, якщо ми згадаємо, і я це згадую в своїй публікації, якщо ми згадаємо статтю 22 Конституції, частину 3, да, якщо вже бути буквальним в її інтерпретації, що вона забороняє, Конституція, приймати при прийнятті нових законів, чи внесенні змін до чинних законів, обмежувати чи порушувати права людини. Тому, якщо зараз строк тримання під вартою є 12 місяців, пробачте, то далі збільшувати на один день навіть, це буде пряме порушення Конституції. Ми можемо сперечатися, наскільки правильна ця норма Конституції. Неправильна, але є така вимога. І ця вимога...
треба змінювати спочатку тоді Конституцію.
Прибирати цю вимогу і тоді вносити зміни. Тому що навіть на один день в законі збільшення цього строку, це буде всупереч оцій вимоги статті 22 Конституції. Є також інша річ, це тримання під вартою 18 місяців, строки досудового розслідування. Збільшення також до 18 місяців. І там йдеться дуже така також незрозуміла річ, як у особливо складних кримінальних провадженнях. Що це таке?
Хто визначає ту саму складність?
Визначити можна на свій розсуд, виходячи з своїх міркувань, або навіть з якихось матеріальної зацікавленості.
Так, абсолютно, незаконної.
Звичайно. Це я ефемізмом хабар називаю.
Тому що, знову ж, зараз максимальний строк розслідування 12 місяців. Від моменту, коли знаходять особу, повідомляють їй фактично про підозру, і до моменту завершення розслідування дається в тяжких і особливо тяжких злочинах 12 місяців. У злочинах невеликої тяжкості, середньої тяжкості 6 місяців по закону. Так, да? Зараз хочуть цим законопроектом збільшити ці строки до тяжких і особливо тяжких злочинах всіх до 18 місяців. І знову ж, і тут перше ж питання, що це, звичайно, будь-який підприємець. Тому що, наприклад, ухилення від сплати податків або інші є економічні злочини, які також підпадають під категорію тяжких і особливо тяжких злочинів. Тобто ми розуміємо, що наші податкові органи, прокуратура, да, тобто тут з одного боку уряд каже про підвищення інвестиційної привабливості, там необхідність відкриття бізнесу, розвиток його умов, а тут ми фактично даємо нереформованим органам, да, слідства можливість довше розслідувати проти них справи. Оце є також дуже серйозна, скажімо, проблема цього закону.
Там же є, як на мене, ще серйозніша проблема, але може я помиляюся, що вона серйозніша, що суду дозволяється видавати дозволи на затримання осіб, в принципі, безстроково. Можна довічно тримати людину
на гачку.
На гачку,
Сьогодні
це лише 6 місяців.
Закон обмежує, що цей строк, це може бути, суд може визначити менший, закон дозволяє слідчому судді або суду визначити менший строк, наприклад, дозвіл на те, щоб особу будь-де знайти, розшукувати, знайти. А ці зміни передбачають, що справді цей строк прибирають і це взагалі якась, насправді принцип законності означає, що треба чітко визначати.
А в чому?
Чому логіка цього? Я не знаю.
В цьому не зрозуміла, в чому...
Затримують людину і визначають запобіжний захід, так?
Ні.
Якщо людина в розшуку, то зараз розшук терміном позначений, а буде не позначений,
так?
Так, а в чому проблема тоді не бачу? Якщо слідство підозрює, що людина скоїла злочин, і це не розслідувано, він вже в розшуку, то чому його треба термін визначати?
І раптом його в 6 місяців не знайдуть, справді.
Так, Тоді потрібно 6 місяців не знайдуть, тоді знову потрібно
до суду
звертатися, прокуратурі продовжити. Тому що будь-яке рішення органу влади повинно мати якийсь строк, особливо якщо ми говоримо про суд. Не можна безстроково ухвалювати рішення. Раніше було тримання, наприклад, під вартою, було таким чином, що поки йде суд, тримання під вартою протягом всіх строків. І що ми маємо? Ми маємо те, що це по старому законодавству так було, що, наприклад, окремі справи йдуть в першій інстанції 5-6 років, і людина не винувата, вона
сидить,
перебуває
в СІЗО.
Да, під вартою, і ми знаємо такі ситуації.
Про СІЗО мені зрозуміло, а про розшук от мені не зрозуміло.
Тут така сама логіка, що воно, можливо, не зовсім очевидно для вас, для слухачів, але питання все в тому, що якщо потрібно кожного разу підтверджувати, чи справді потрібно розшукувати цю особу.
Тобто це мова йде про принципи,
про
так?
Принципи юридичної визначеності. І знову ж про право особи. Вона повинна розуміти, що я, наприклад, будучи за кордоном і в'їжджаючи, на якій підставі мене затримують, наприклад. Не може бути так, що пройде 5 років, я приїжджаю, а мене там по рішенню 5-річної давнини будуть затримувати. Бо воно, тому що за 5 років, навіть, і ми повинні розуміти, за 5 років відповідно до законодавства, якщо навіть закінчуються строки притягнення до кримінальної відповідальності, тобто ми повинні щось робити з цією справою.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио аналитик Центра политическо-правовых реформ Александр Банчук. И мы говорим о законопроекте номер 5610, в котором вносятся изменения в криминально-процессуальный кодекс Украины. Пане Олександре, ви в своєму блозі проводите паралелі з КПК 60-го року. Чи справді оці всі норми, про які ми говорили щойно, були в радянському кримінально-процесуальному кодексі?
До 20 листопада 12-го року, поки не набрав чинності кримінально-процесуальний кодекс, ці всі положення вони діяли раніше. І про 18 місяців можливість тримання під вартою, і продовження до 18 місяців розслідування, і там не було там інституту, скажімо, оцього повідомлення офіційного про через ЗМІ, тому що, знову ж, бо там навіть не було заочного засудження. Тут КПК 12-го року пішов далі навіть, ніж КПК 60. Але оці речі з приводу строків, з приводу незарахування строку ознайомлення з матеріалами справи до строку розслідування, це також іде не на користь стороні захисту. Ці всі речі були в кодексі 60-го року, які діяли до 12-го року. І фактично зараз прокуратурі, очевидно,
тобто,
ці всі норми, можна назвати таким чином, що хто розуміється в цій темі, особливо адвокати, хто практикував раніше, і зараз вони все це бачать і кажуть, нічого ж нового тут насправді немає. Просто прокуратура під цей, на мій погляд, під шумок, я назвав це, під соусом, вирішення справді проблеми, яку цікавить, мабуть, переважно більшість українців, засудження керівників, якщо справді вони вчинили злочини, тобто встановлення винуватості керівників, колишніх керівників держави, під це хочуть, я бачу тільки намагання прокуратури обмежити наші з вами конституційні
чим
права.
Чим ви це пояснюєте? Тим, що прокуратура не реформована і там старі кадри, які звикли працювати за такими принципами.
Абсолютно,
так?
Тому що тоді у 12-му році, незважаючи на те, що це було за часи, знову ж, президента Януковича, цей кодекс була певна, скажімо так, політична і правова відповідь на засудження Луценка і Тимошенко. І тоді під тиском європейців, щоб показати, на що відбувається.
Заходом, так?
Да, були ухвалені ці європейські норми, і вони ніколи не подобались прокуратурі. Тобто, можливо, там формально вони завжди на публіку говорили, да, ми підтримуємо, ми будемо працювати, але вони не хотіли працювати. Тому що
як же
новий прокурор Луценко?
Ну, тобто, під нього це виправляли, щоб показати, що ми тут не такий вже режим, і знову
і Луценко, який на своїй шкурі відчув всі ці норми.
Я не згодуюсь з тим, що це старі кадри, бо Луценка до того в прокуратурі не було. Так. Ну, тобто я не можу сказати, стверджувати, що це старі кадри в прокуратурі.
Там насправді на 90% в Генеральній прокуратурі залишились ті ж самі люди. Я не кажу про місцеві прокуратури. В місцевих прокуратурах змінилися, але місцеві прокуратури не пишуть законопроекти. Пишуть на вулиці Різницькій в Генеральній прокуратурі.
Добре, але затверджує їх все одно генпрокурор.
Але, знову ж, я думаю, що щоб Луценко спочатку вчитався в ці тексти, але тут також ми повинні розуміти, що як би не це було там погано звучало, але в цій ситуації також місце сидіння визначає його позицію. Тобто, коли він був підозрюваним, він вимагав суду присяжних. Ви пам'ятаєте цю ситуацію, коли він казав, що Конституція передбачає суд присяжних, але в КПК немає, я хочу, щоб мене судив суд присяжних. Уже пройшло 3 роки після Революції Гідності. Де законопроект про суд присяжних? Ну, немає цього законопроекту, не проваджено. Хто заважає це зараз?
Це приблизно так, як Яценюк вимагав від Азарова маленьких цін на газ власного видобутку, а після того, як став прем'єром, став вимагати світових цін, так?
Так, і ринкових. Це звичайно, це дуже, бо тому що кожен, я думаю, чиновник, в тому числі на посаді генерального прокурора, там, президента, прем'єр-міністра, повинен думати, я думаю, тому що це дуже, дуже мілко думати про те, що там сьогоднішнім днем. Вони думають сьогоднішнім днем. Мені потрібні ці зміни для того, щоб мені було краще працювати. А потрібно думати, а як я звільнюся з цієї посади? І цей закон буде застосовуватися до мене. Про це вони чомусь не задумуються.
А не є це ознакою для вас ще того? Ну, мені спало на думку, що все ж таки фігура генерального прокурора не дуже самостійна. Ну, тобто, навіть з огляду на те, що ви кажете, що 90% складу Генпрокуратури стара, да? Старий склад, то навряд чи Луценко з власної волі залишив би цих людей?
Ні, я думаю, що тут певна домовленість, я думаю, з системою відбулася. І ця домовленість в чому полягає? Тобто, це мій такий погляд, що домовленість така, що Юрій Віталійович не хоче кардинально там звільняти чи трогати там старі кадри, там які там, тому що всі колишні, які там ще до нього були одіозні заступники, вони залишились на посадах. Вони тільки відкомандировані, наприклад, Національну академію прокуратури чи інші там Севрук, да, наприклад. І вони на посаді першого заступника генерального прокурора, але в Національній академії прокуратури. Прийде генеральний прокурор новий, вони раз і з'являться на цій посаді. Да? Тобто, і ця домовленість в чому полягає? Що він їх не трогає, а вони дають певний результат, який йому потрібен зараз, щоб показати суспільство. Тому що він розуміє, якщо він зараз почне звільняти старі кадри, він не встигне дати якийсь результат. А старі кадри кажуть, у нас є сили, і ми можемо вам дати результат, який ви можете показати по засудженню, по там. І він вибрав стабільність в обмін на реформи. Я так думаю, стабільність системи і керованість системи.
На вашу думку, щось позитивні зміни якісь пропонуються в цьому законопроєкті?
Так, тому що воно, на мій погляд, позитивним є те, що, що буде, що 15 квітня цього року не закінчиться дія положень щодо перехідного періоду заочного засудження. Тому що минулого року під час затвердження на посаді генерального прокурора Луценка були прийняті зміни щодо заочного провадження і були запроваджені цей перехідний період. І він закінчується 15 квітня. І є ризик, що по цих справах можуть вони не встигнути завершити розслідування, передати ці справи до 15
квітня. І тоді Янукович не буде засуджений ніколи, да?
Да, є ризик. І тому це питання потрібно врегулювати, і вони пробують цим законопроектом також врегулювати це питання. Також вони пробують врегулювати, наприклад, і дуже важливе питання, що така стаття, як організація і керування злочинною організацією, воно не підпадає під ці статті, які можуть бути заочно засуджені особи, а є колишні керівники держави, вони в тому числі підозрюються у вчиненні, обвинувачуються в вчиненні цього злочину. І потрібно цю статтю формально віднести до тієї категорії статей, за вчинення яких можуть здійснюватися заочне засудження.
В вчора, вже після ухвалення в першому читанні в Верховній Раді цього законопроекту, з'явилася заява на сайті адвокатської асоціації, Національної асоціації адвокатів України, яка майже повторює всі ваші тези.
Я з ними не узгоджую цю позицію, так?
Це неважливо, але це я не про це, а про те, що якщо декілька різних експертних спільнот говорять про таке, значить, справді є проблема. Скажіть, які механізми для того, щоб це побороти? Я розумію, це в першому читанні. Навіть якщо законопроект взагалі ухвалять, він суперечить Конституції. Що можна зробити?
Звичайно, є остання надія на Конституційний суд, але ви розумієте, проблема в тому, що у нас поки що, на жаль, не є достатньо дієвим Конституційний суд. І він дивиться на
політичну доцільність.
Да, політичну доцільність, а не на конституційність, на права людини в багатьох положеннях. І він піде на те, що якщо це вигідно Генеральній прокуратурі, президенту, парламентській більшості, він зараз буде максимально відтерміновувати розгляд цього питання. Тому зараз дуже важливо там правозахисному середовищу, адвокат, іншому професійному середовищу, а можливо небайдужим громадянам, все-таки контролювати цей процес і спробувати, щоб справді з цього закону найбільш небезпечні речі вилучити. Якщо цей законопроект стосується заочного засудження, то, будь ласка, всі положення і все, що стосується заочного засудження, що вам потрібно удосконалити, будь ласка, удосконалюйте. Але не трогайте всі інші положення, які можуть стосуватися будь-якого громадянина, який може стати взагалі об'єктом інтересу органів розслідування.
А чи буде дієвим, скажімо, залучення якихось там європейських фахівців і за їхньою допомогою тиск на владу?
Так буває, але питання все в тому, що, наскільки я знаю, ще поки, наприклад, з боку Ради Європи, як експертного організації на європейському континенті, вони ще не робили експертизу цього законопроекту. І це потрібен час для підготовки цієї експертизи. І знову ж питання в тому, що один із певних проблем Ради Європи, що на відміну від Європейського Союзу і МВФ, вони не дають гроші. Вони виключно, тобто це організація, яка каже, ви хочете, ви член Ради Європи.
На них можна не зважати. Да?
Тобто в фінансовому етапі, бо всі розуміють, що у нас діє для уряду, для парламентської більшості, для президента діє питання, тобто і вказівки або рекомендації від донорів. Якщо це не донор, а це організація, але це дуже важливо.
Навіть поважна,
поважна, ми і члени Ради Європи, але це залежить, можна виконати їхні рекомендації в одному напрямку, а можна трішки пізніше їх виконати,
можна зробити вигляд, що виконали,
і не виконали,
дуже часто, як всі попередні влади насправді так і робили з Радою Європи, що казали, ми це виконаємо, встановлюємо самі для себе строки і весь час порушували ці строки.
Дорожню карту розробляємо, будемо дотримуватися і таке інше.
25 років, так. Дякуємо вам за цю бесіду. Нашим слушателям еще раз напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио был эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук. Мы говорили о законопроекте, принятом вчера в первом чтении, который вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, возвращая его в отдельных положениях к 60-му году.